Caleidoscop Economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop Economic. În această ocazie vom discuta despre economia bazată pe cunoaștere. Este un concept foarte modern, este un concept de care nu ne putem feri. Trăim astăzi într-o lume în care toate compartimentele vieții noastre au legătură cu utilizarea calculatorului. Nu ne putem lipsi de tehnologia software, ne putem lipsi de serviciile pe care ni le pune la dispoziție internetul. E bine, astăzi toate aceste competențe nu țin doar de nevoia de comunicare, țin și de PIB, țin de evoluția unei economii, de performanța unei economii și tocmai de aceea aș dori să discutăm în această ocazie și într-o întâlnire viitoare despre acest tip de economie, pentru că este o economie pe care nu o putem evita. Chiar dacă noi în România vrem să mizăm foarte mult pe potențialul agriculturii, pe zăcămintele pe care le avem, petrol sau gaze, e bine, de aici înainte, cel puțin în proiectul european Europa 2020 se mizează foarte mult pe o creștere inteligentă. Cu alte cuvinte, pe economie bazată pe cunoaștere. Și discutăm despre acest tip de economie, discutăm despre revoluția informațională împreună cu domnul Vasile Baltac. Bine ați venit!
Vă mulțumesc pentru invitație și sper ca discuția noastră să fie utilă celor care ne urmăresc.
Este utilă și n-are cum să nu fie utilă, pentru că trăim într-o lume care așa arată.
Da, sigur.
Dacă cineva dorește să fie ancorat în această lume, să fie performant în această lume, dacă o economie își dorește să se dezvolte rapid în următorii ani, nu poate face abstracție de acest tip de economie.
Pentru că
trăim în această revoluție informațională.
Da, nu numai că trăim, dar lucrurile evoluează și pe zi ce trece, parcă se accelerează. Uitați-vă ce s-a întâmplat, că toate marile descoperiri, dumneavoastră a venit numele de calculator. Noi am început în lumea aceasta a calculatoarelor, a tehnologiilor informatice, nici să nu mai folosim numele de calculator, pentru că au apărut tot felul de dispozitive. Tableta, eu are un calculator? Telefonul inteligent, este oare un calculator? Toate sunt calculatoare. Dar au intrat în viața noastră cu o viteză fantastică, cele mai multe în ultimii 20 de ani, și trebuie să amintesc încă o dată că internetul are 50 de ani de viață, dar ca infrastructură, ca rețea de calculatoare. Marea dezvoltare a internetului a fost toată cu apariția conceptului de web, care a fost în 1989. Marea, să zicem, răspândire de masă, că acum două săptămâni s-a atins cifra de 1 miliard de oameni care folosesc rețeaua socială Facebook. 1 miliard de oameni din 7 miliarde care sunt la ora actuală pe planetă. Deci asta înseamnă că, de fapt, aceste tehnologii au pătruns în viața noastră și au un impact economic, pentru că emisiunea fiind de natură economică, trebuie să spunem că impactul economic este cel care creează această necesitate de a le folosi, aceste tehnologii. Pentru că dacă nu le folosești, ești neproductiv. Productivitatea activității tale, a grupului sau a țării, este scăzută. Dacă le folosești aceste tehnologii, lucrurile evoluează spre un progres nu numai al vieții, să zicem, cetățeanului sau persoanei, a omului, ci a societății în ansamblu. Ați pomenit de Europa 2020, care este un program ambițios al Uniunii Europene, ca toate țările membre ale Uniunii Europene să se dezvolte foarte rapid, inclusiv în acest domeniu. De aceea și definit ceea ce se numește agenda digitală. Agenda digitală care, de fapt, are niște piloni prin care toate țările și toți cetățenii Uniunii Europene să ajungă să poată să beneficieze de această nouă, deja am început să cam demonetizăm, nici mai spunem revoluție, pentru că deja principalele etape s-au parcurs. Sigur, totul pleacă de la folosirea informației în alt mod decât a fost folosită până în prezent.
Și ca să fac o completare, am citit cu ceva timp în urmă, am petrecut câteva ore fața calculatorului ca să văd ce înseamnă orașele inteligente, un proiect al celor de la IBM. Este captivant cât de departe au ajuns, cum pot să integreze administrația cu nevoile curente ale unui om, cum pot să gestioneze traficul, resursele de apă, de energie, folosind servere, calculatoare.
Da,
într-un
sigur.
Oraș care există, nu este un proiect utopic.
Și poate lumea se întreabă care e, de fapt, substratul economic al acestei dezvoltări extrem de rapide.
Dar mai înainte, vreau să vă întreb, noi cu adevărat trăim într-o revoluție informațională?
Da, da. Tocmai asta vreau să vă spun. Imaginați-vă că dumneavoastră plecați de acasă și vreți să supravegheați. E ceea ce spun acum, e deja destul de răspândit și în România. Vă puneți o cameră web, care înseamnă că nu e o cameră foarte scumpă, e o cameră care costă probabil câteva zeci de, echivalentul azi, câteva zeci de euro, și prin internet puteți să supravegheați din oricare colț al lumii, ați aflat ce se întâmplă. Deci a ajuns să fie accesibil. Asta a vrut să subliniez. Deci aceste tehnologii s-au dezvoltat. Eu studenților le spun de o anumită lege a lui Moore. Moore e un om care trăiește încă. Este fost vicepreședinte la o mare firmă producătoare de circuite electronice și care în urmă cu vreo 20 de ani a spus că la fiecare 2 ani prețul echivalentului se va face jumătate. Ceea ce s-a și întâmplat, pentru că, de fapt, densitatea, de fapt, a spus-o. El a vorbit tehnic, dar eu am tradus-o, hai să zic, în termeni economici. Și atunci prețul acestor echipamente a scăzut. Telefonul mobil, pe care îl putem avea cu toții la un preț destul de accesibil, dovadă că în România avem la ora actuală mai multe telefoane decât oameni, dintre care cele mai multe sunt și telefoane inteligente, adică care conțin calculatoare puternice, calculatoare care sunt mult mai puternice decât supercalculatoarele acum 10-15 ani. Ce înseamnă asta? Studenților eu le explic totdeauna că este o lege, legea lui Moore, care este o persoană care trăiește. Este fost vicepreședinte la o firmă de semiconductoare și care a spus cândva că densitatea circuitelor electronice se mărește la fiecare 2 ani. Mărindu-se densitatea circuitelor, a scăzut prețul. Deci, de fapt, la ora actuală, cu un echivalent, să zicem, cu un euro, cumpăr ceea ce acum 15 ani cumpăram cu 1000 de euro. Asta înseamnă că, de fapt, totul devine accesibil. Aici este substratul economic. Și aici, de fapt, se vede ceea ce se întâmplă în lume. Sigur, acum nu e numai electronică. S-a întâmplat ceva. Calculatoarele au crescut în putere de prelucrare. Și aici aș merge să fac o comparație cu ce se întâmpla acum 600 de ani. Acum 600 de ani, Gutenberg a avut ideea să facă prima presă, prima tiparniță. Din acel moment s-a petrecut o revoluție, care a fost revoluția cărții. În acel moment, nu întâmplător, prima carte care a fost tipărită a fost Biblia. Asta însemna că oamenii au început să aibă acces la Biblie și direct. Nu numai prin imaginile din bisericile frumos pictate din nordul Moldovei sau prin, să zicem, picturile extraordinare ale maestrilor renașterii, ci au putut să citească chiar ei. Sigur, după Biblie s-au imprimat și alte cărți și a apărut o revoluție care a schimbat fantastic fața planetei. Același lucru s-a întâmplat și cu apariția calculatoarelor, care la început păreau niște ciudățenii, un fel de tiparnițe ale lui Gutenberg, care chiar și specialiști, e de zâmbit puțin, dar un mare specialist, mare președinte a unei firme de renume din domeniul tehnologiei informatice al calculatoarelor, a spus că trebuie 5 calculatoare în întreaga lume. Asta prin 1949. Se vede că a greșit prin faptul că nici nu cred că la ora actuală avem miliarde de echipamente care se pot numi calculatoare. E, cu ocazia asta a început să se multiplice informația disponibilă la un moment dat. Tot fiindcă am vorbit de Gutenberg, în 1422, Biblioteca Universității din Cambridge, din Marea Britanie, avea 122 de cărți scrise de scribi. Câte cărți sunt în lume la ora actuală este evident. Deci această revoluție a cărții este urmată și a fost urmată într-un termen mult mai scurt de revoluția informației. Asta e de fapt adevăratul sens. Avem mai multe
informații. Ceea ce mi se pare interesant este că odată cu revoluția lui Gutenberg, totuși circulația cărții a fost restrânsă pentru cei care știau să citească și care își permiteau cărțile. Revoluția industrială, motorul cu ardere internă, descoperirea electricității, la fel, n-a ajuns de masă decât abia la Ford. Totuși, astăzi, când vorbim despre revoluție informațională, într-un timp foarte scurt, comparabil cu celelalte două revoluții, accesibilitatea a crescut uluitor.
Da, pentru că explozia informațională a fost de cum să spune, de neegalate în istorie. Nu există niciodată, nu s-a întâmplat nicio invenție care să propage așa rapid. Și s-a propagat atât de rapid pentru că ea a cuprins nu numai acumularea de informații în ceea ce am numit calculatoare și mai numim calculatoare foarte mult, ci faptul că au revoluționat telecomunicațiile. Deci calculatoare s-au interconectat între ele, la început cu niște râulețe, să le zice așa, mai mici, prin care curgea, la ora actuală sunt fluvii uriașe și informația circulă în întreaga lume. Specialiștii vorbesc de bandă îngustă și de bandă largă. Bandă îngustă înseamnă că poți să transmiți informație cu un debit limitat, bandă largă că poți să transmiți informație cu un debit foarte mare. Ceea ce înseamnă că, de fapt, ca să înțeleagă lumea mai bine, dacă eu am o aplicație prin care vreau să folosesc telefonul mobil pentru video, ca videotelefon, dacă nu am bandă largă, nu o să reușesc, pentru că numărul de biți, de unități elementare de informație care trebuie transmis în unitatea de timp, este foarte mare atunci când vreau să transmit imagini. Deci îmi trebuie bandă largă. N-am bandă largă, mă rezum la niște e-mail-uri sau la niște mesaje scurte pe care le pot transmite și dacă canalul e îngust. E, la ora actuală, în România, jumătate din canale sunt de bandă largă și jumătate sunt încă de bandă îngustă. Și asta e una din problemele care se reflectă în lumea întreagă, pentru că nu numai în România e situația asta, în lumea întreagă.
Dacă ne imaginăm o industrie agrară în care cel mai important capital este pământul, dacă vorbim despre o industrie bazată mai mult pe economie, unde contează capitalul, e bine, astăzi, ce contează cel mai mult?
Informația. Deci de-aia se numește economie bazată pe informație, iar mai nou, bazată pe cunoștințe. Și ca să, hai să zic, să fie lucrurile puțin mai înțelese în acești termeni, la baza informației sunt datele. Datele sunt forma primară în care noi recepționăm o schimbare în jurul nostru, mediul. Dacă eu spun 0, 9, 1, 0, 2, 0, 1, 2, sunt niște date care nu spun nimic. În momentul în care cineva se uită la ora actuală, transformă aceste date în informații. Este 0, 9, e data de astăzi, 9 octombrie. 1, 0 este luna octombrie și 2, 0, 1, 2 este 2012 anul. Deci atât că am creat din date informații. Acum, dacă eu adun mai multe informații de acest gen, le se transformă în cunoștință. Deja asta înseamnă că, punând o serie de date, ajung la concluzia că în perioada, să zicem, din 2010 până în 2012, s-a produs un anumit fenomen. Asta devine cunoștință. Și această evoluție de la date spre informație și spre cunoștințe este la rădăcina a ceea ce se numește economia bazată pe informație, adică economie în care prelucrarea datelor este utilă nu numai unor specialiști pentru anumite lucruri mărunte, ci tuturor. Ați pomenit de agricultură. La ora actuală, cu date care colectează, să zicem, prin senzori ce se întâmplă cu plante sau cu anumite animale, se pot revoluționa consumuri. Am văzut și eu cândva o fermă în care, în funcție de cantitatea care se mânca un anumit animal, să reglase, să dea mai mult sau mai puțin, în așa fel încât el să aibă o curbă de creștere care era deja profesional stabilită. Și asta pe bază de informații care se colectau nu la general, ci în cazul particular. În cazul particular se știa că, să zicem, animalul X, era vorba de o fermă de vaci, trebuie să avea o anumită greutate și consumul ei trebuie să fie un anumit consum. Deci am dat acest exemplu pentru a arăta că nu e vorba numai de domenii extrem de profesionale și în care lucrează niște oameni de știință, ci aceste, să zicem, folosirea informației și a cunoștințelor a ajuns să fie de masă. De aceea se vorbește de întreaga economie sau de societate care se bazează pe informație și cunoștință.
Și aș vrea să aduc o completare. Dacă am putea vorbi despre cel mai important capital al unei societăți informaționale, cred că inovația, aș mai adăuga, este un pas în plus, inovația bazată pe cunoaștere.
Da.
Pentru că noi trăim într-o lume în care concurența este, cum să spun, la ordinea zilei. Competitivitatea este nota distinctivă a unei companii de succes. Sigur, întotdeauna vom miza pe potențialul agricol. Că trebuie să și mâncăm.
Da,
vom miza pe turism, noi românii. Da. Dar într-o economie globalizată, cred că este vital să știm să ne folosim și creierul.
Și țările care știu să le folosească sunt țările care primesc un avans sau iau un avans față de țările care nu. N-aș spune numai țările. Firmele care reușesc să facă ceea ce a spus dumneavoastră, se distanțează față de cele care nu investesc în cercetare, dezvoltare.
Și asta e un atu foarte mare pentru România, pentru că prin această metodă noi am putea arde niște etape tradiționale, istorice.
Nu numai asta, dar românii nu facem, să zicem, așa o propagandă ieftină. Dar, într-adevăr, oamenii noștri sunt talentați. Au fost, sunt și vor fi talentați. Am primit recent de la președintele unei asociații de profil, cu care de altfel sunt și foarte bun prieten, din Italia, care a organizat Olimpiada de Informatică Internațională. Și mi-a trimis un e-mail prin care efectiv mă felicită că tinerii români s-au clasificat pe echipe pe locul 4 în lume, după China, Statele Unite și Rusia. Deci iată că și acum, într-o perioadă în care avem atâtea discuții despre școală, nu știu, avem niște vârfuri, avem niște copii extrem de talentați. Toată chestiunea este că această economie bazată pe cunoaștere urmărește ca această inovație să fie masă. Fiecare unde se află să facă ceva. Pentru că inovația și cercetarea nu înseamnă numai niște oameni în halate albe, așa cum spuneam, ci pur și simplu fiecare trebuie să gândească la o soluție prin care, acolo unde e el, să facă ceva mai bine decât a făcut până acum.
Pentru că trebuie să spunem că toate celelalte economii se bazau și poate că se mai bazează într-o anumită măsură pe resurse care de cele mai multe ori nu sunt regenerabile. O economie care se bazează pe cunoaștere. Bine, cunoașterea este o sursă nelimitată.
Da.
Nu este finită. Și ea se autogenerează.
Cred că să-i spunem economie bazată pe cunoaștere sau, pe înțeles, doar economie bazată pe informație. Adică am o informație și o folosesc. Am, cum se spune, anumite cunoștințe despre modul în care se conduce un automobil, le folosesc introducându-le în modelul de automobil care este acum proiectat. În așa fel încât omul să poată să-l conducă mai ușor și în condiții mai sigure decât îl conducea înainte. Am cunoștințe despre modul în care se cresc animalele, să fie introduse într-un sistem prin care toată lumea se poate beneficia, indiferent dacă cel care operează la un moment dat cunoaște sau nu cunoaște detaliile. Deci toată lumea contribuie, asta e de fapt generalizarea economiei bazate pe inovare, pe cunoaștere. Și se caută în întreaga lume modalitățile prin care aceste lucruri să evolueze. Sunt două țări în lume pe care ar trebui să le cităm sub acest aspect. Țări care n-au resurse naturale, dumneavoastră să vorbească de resursele consumabile, resursele naturale, normale. Japonia și Coreea de Sud. Sunt două țări în care, dacă ne uităm orice atlas economic, constatăm că nu au resurse naturale aproape deloc. Se bazează aproape exclusiv pe resursa numită inteligența umană și creativitatea în țările respective. Deci sunt modele care, în mod evident, arată că se poate. Dacă ai și resurse naturale, atunci cu atât mai mult. Dacă stai pe un munte de sare, de alte metale neferoase, pe fier, ai, să zicem...
Dar istoria ne învață că sunt excepții asemenea state. Statele care, este o constatare pe care o fac acum, mi-a venit această idee, statele care au resurse naturale foarte bogate, în general, nu mai mizează în egală măsură pe această resursă uluitoare care este inteligența. Cred că experiența istorică sau mediul sau situația economică îi împinge pe unii să ajungă la această formulă, investiția în inteligență. Și mă gândesc la China, cred că China este o excepție. În ultimii ani China investește
China
foarte mult în inteligență.
China e o excepție care merită. Eu am fost în
America
China
este
și în perioada în care China părea moartă. Am fost prima dată în China în 1975 și încă nu se terminase revoluția culturală. Și când văd ce se întâmplă acum, îmi dau seama că la resurse, la inteligență trebuie adăugat și un model politic corespunzător care să împingă țara sau regiunea sau zona înainte. Dar, la ceea ce spuneați dumneavoastră înainte, se zice că viața în zona temperată, de exemplu, e cea care stimulează cel mai mult creativitatea față de zona tropicală sau de zona arctică. adică zona, să zic. De ce? Pentru că în condițiile extreme, să zicem, de viață, oamenii lucrează ceva mai greu sau sunt tentați fie să se lase răpuși de mediu, cum ar fi, să zicem, zona arctică, fie să cadă hrana din pom singură, cum se întâmplă de multe ori în zonele tropicale. E, sigur, e o teorie care nu trebuie luată.
Israel
chiar
nu prea se confirmă.
Nu se confirmă tot din motivele de care spuneam, din motivele legate de faptul că dacă Israelul nu era într-o zonă atât de periculoasă, e posibil să nu se fi dezvoltat chiar atât de mult. Fiindcă ați dat un exemplu foarte potrivit. Israelul este una din țările în care inovarea este, într-adevăr, o politică națională și sunt, poate, printre... ar trebui să-l dau ca exemplu alături de Japonia și Coreea de Sud.
Aș vrea, pentru că mai avem puține minute la dispoziție, să explicăm care este legătura, pentru că în cea de-a doua parte a discuțiilor noastre lucrurile vor fi puțin mai concrete, mai pragmatice. Dar, pe final, care este legătura dintre această economie bazată pe informație și PIB? Pentru că oamenii la asta se gândesc. Care este legătura dintre investiția pe care o face o familie în educația unui copil și salariul pe care îl primește mai târziu? Pentru că oamenii pot fi seduși de exemplele Coreei de Sud sau de exemplele Finlandei sau ale Israelului, dar traducerea acestor exemple, acestor da, idealuri, se face prin un anumit nivel de viață, prin prosperitate, prin securitate, prin servicii mai bune pe care le primesc din partea guvernului.
Aducem discuția de la general la un caz particular și aveți parte dreptate. Orice familie se poate întreba de ce să investesc în instruire. Îmi va folosește la ceva. În România a început în ultimul timp, dar în țările dinspre vestul Europei și în Statele Unite e de mult. Tinerii chiar iau împrumut de la bancă ca să se instruiască și iau împrumut cu atât mai mare cu cât studiile pe care le urmează sunt mai valoroase, masterat sau, să zicem, doctorat. De ce? Pentru că zâmbesc acum pentru că mi-aduc aminte de un vechi zicală românească. Ai carte, ai parte. Deci pe vremea se spunea că dacă studiezi, ai parte de o viață mai bună. Asta era, de fapt, interpretarea.
Cred că la câțiva ani după Revoluție, mulți au început să pună această butadă sub semnul întrebării.
Da, chiar recent am auzit și eu că nu se mai aplică, pentru că, de fapt, dar dacă omul pleacă să lucreze pe alte meridiane, o să vede că se aplică din plin. În momentul în care ai cunoștințe mai bune, aspiri la un mod de viață mai bun. Și nu neapărat numai, hai să zic, ai luat doctoratul și ajungi în cercetare la o firmă de mare prestigiu și acolo salariul este proporțional cu rezultatele pe care le obții. Nu, hai să zic că ai luat masteratul și prin masterat, zicem, în diverse domenii, dar hai să iau în administrația afacerilor, acest faimos MBA, toți managerii de firme de la toate nivelele cam se dorește să ai un astfel de masterat. Deci un astfel de masterat, un investiție într-un astfel de masterat te împinge în partea superioară de venituri a societății. Dar nu numai asta. Ai făcut o școală bună, profesională. Ai devenit expert, muncitor într-un anumit domeniu. Păi altfel e plătit, să zicem, un... Eu chiar aș da un exemplu, că nu mi-e rușine de originea mea. Tatăl meu a fost strungar în anii 30-40. Și era cu mândrie singurul strungar din orașul Ploiești din anii 40, care știa să calculeze roțile dințate cu formule trigonometrice. A investit în școală la nivelul de muncitor care era și cu aceasta a câștigat o anumită perspectivă profesională și bineînțeles că în momentul în care erau lucrări mai importante, le dădea dânsului. Ce înseamnă asta? Că avea un nivel de salarizare peste ceilalți. Deci nu vreau să ne gândim și toată lumea să gândească, a, păi vorbim numai de academicieni, de... În toate domeniile, investiția în instruire este o investiție în o viață mai bună.
Există un studiu făcut de americani, mă îmi pare rău că trebuie să citesc de cele mai multe ori studii făcute de străini. În România încă n-au ajuns aceste studii.
Sau nu sunt cunoscute,
probabil. Dar este un studiu care vorbește despre diferența foarte mare de venit între cei care au studii superioare și cei care se opresc la cele de la liceu. Bine,
da. Spre exemplu, și în România e așa.
Da, da, dar ei știu foarte, foarte concret. Un american care are studii universitare, și aici nu discutăm despre nivelul de performanță, doar studii universitare, fără studii universitare, câștigă de-a lungul vieții de 3 ori mai mult decât cel care nu are studii universitare. Și aici discutăm despre două categorii. Dar dacă ar fi să facem alte categorii, în segmentul celor cu studii universitare, sunt cei foarte buni, performanți, alții sunt de nivel mediu și așa mai departe. Deci, spre vârful piramidei, sunt din ce în ce mai puțini, veniturile sunt și mai mari, mult mai mari, iar spre baza piramidei, cu cât coborâm mai mult, cu atât salariile câștigate într-o viață sunt din ce în ce mai mici.
Eu zic că și la noi, dacă stăm și ne uităm pe salariul mediu, pe diversele ramuri și pe diversele profesii, constatăm că procentul probabil e tot același. Adică de 2-3 ori mai mult se câștigă pentru cei care au studii universitare. Și de ce? Uitați-vă și dumneavoastră. Toată lumea a dorit ca să aibă copii cu facultate. Drept care a apărut o, să zicem, o întreagă industrie universitară în România, cu peste 100 de universități. Ajungându-se în anumite situații în care s-a pervertit ideea de care discutăm noi, de a avea studii universitare, ceea ce înseamnă de a avea o anumită calificare, cu a avea o anumită diplomă. Și lumea constată că diploma nu chiar valorează și nu primește salariul acela mai bun cu mult, numai pentru că a obținut diploma unei facultăți. Deci e nevoie de combinație între recunoaștere și studiu, respectiv pregătirea profesională.
Vă propun să discutăm unul foarte concret și despre cazul României și despre cazul individual într-o întâlnire viitoare, pentru că am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!